Printre Stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnilor, bună seara, domnilor, sunt Alexandru Mironov. Vom vorbi despre chimie în cele 29 de minute și 30 de secunde pe care le avem. Am racolat, ca să zic așa, am pus mâna pe un chimist de rasă, pe academicianul Marius Andruh, unul dintre cei mai străluciți, cei mai scriitori chimiști, intrați într-un fel de istorie, domn profesor, îndrăznesc să spun. Direct de la Nenicescu, de la Cristofor Simionescu, de, ca să spun, pe cei care știu din vremurile mele. Cum e chimia astăzi? Asta e întrebarea.
Chimia la noi sau peste tot?
Chimia la noi sau peste... Nu, hai să spun așa, peste tot, că vă zic, da. În secolul al XIX-lea erați regii științelor. Chimiștii erau, mai ales din cauza nemților, și pe urmă au venit fizicienii, au ieșit în față. Acum ai biologii, sal ei.
Nici fizica, nici biologia nu pot să se dezvolte fără chimie. Acum invocăm interdisciplinaritatea nu prin vorbe frumoase, ci printr-o necesitate. Vedeți, profesorul Jean Marilen, care este cunoscut și publicului românesc, e laureat al Premiului Nobel pentru chimie și unul dintre cei mai importanți chimiști ai tuturor timpurilor, pentru că a creat o chimie care nu exista, și anume chimia supramoleculară. Într-o conferință la Ateneul Român făcuse o schemă interesantă în care așezase fizica în partea stângă și în partea dreaptă biologia, și legătura dintre înțelegerea prin legile fizicii și prin legile care apar în chimie nu se poate realiza decât prin chimie. Și trecerea de la înțelegerea naturii prin legile fizice și apoi în înțelegerea mecanismelor vieții. Chimia nu cred că a avut pretenții neapărat să fie o regină a științelor și nici nu prea îmi place să văd lucrurile în acest mod. Pe de altă parte, îmi place foarte mult să întâlnesc oameni care iubesc ce fac. Adică acea disciplină devine o regină pentru tine pentru că tu o iubești și pentru că tu contribui la dezvoltarea ei. Acum, încă o dată, dacă ne uităm la ceea ce se cere de la noi, dincolo de cunoașterea fundamentală, pentru că și asta este un aspect asupra căruia trebuie să ne oprim un pic, dar dincolo de cercetarea fundamentală, chimia este implicată în rezolvarea problemelor pe care ne le pune viața, pe care ne le pune societatea. Și pentru așa ceva, în zilele noastre, chimia singură nu se descurcă. Nici fizica nu se descurcă singură. Și trebuie să conlucreze, și exemplul pe care îl dau în special copiilor pentru ca să îi fac să fie conștienți de frumusețea științei, vedeți că n-am spus nici fizică și nici chimie, am spus frumusețea științei, le arăt un telefon portabil. Și spun că în acest telefon portabil aveți foarte multă fizică și foarte multă chimie și care nu pot fi independente. Deci nu poți să faci un telefon portabil numai din substanțe chimice dacă nu intervine și fizica prin ceea ce știe să facă prin electricitate, magnetism.
Eu iau și o nuanță în biologie, pentru că este un element, telefonul ăsta mobil al nostru, este și un element de telepatie. Pentru că eu vorbesc de aici și dumneavoastră de la Paris, să zicem, mă auziți în aceeași secundă, îmi răspundeți la mintea mea, transmite către mintea noastră, poate fi privit și așa.
Pe urmă, luând-o sistematic, sunt convins că ascultătorii dumneavoastră se întreabă, ascultând un chimist român, cum stă chimia la noi în acest moment, chimia românească. Am fost întotdeauna optimist și realist în egală măsură și cred cu tărie că chimia la noi are și prezent, are și viitor. Trebuie să înțelegem că tinerii, cei de care avem nevoie pentru dezvoltarea acestei științe, nu sunt neapărat atrași de chimie, pentru că sunt alte lucruri care îi atrag. Profesorul Sahini spunea la un moment dat, unul dintre iluștrii noștri profesori la Facultatea de Chimie și membru al Academiei Române, spunea despre modele în intrarea în învățământul superior, anii care au fost dominați de concurență mare la facultatea de fizică, pentru că era povestea cu fizica atomică,
era atractivă.
După aceea a fost o perioadă de deschidere a societății românești, atunci foarte mulți elevi se duceau la limbi străine. Și există epoci care au culoarea lor din acest punct de vedere. Nu trebuie să neglijăm faptul că în acest moment tinerii dotați pentru științe sunt majoritar atrași de către informatică.
Și mai puțin
pentru chimie. De aceea eu mă bucur că putem asigura, cunoscând studenții de la Facultatea de Chimie, că putem asigura viitorul acestei discipline până câțiva studenți care sunt foarte buni și pasionați. Ce se întâmplă în chimia românească? Se întâmplă lucruri bune, pentru că nu este peste tot la fel. Nivelul nu este peste tot la fel, dar sunt câteva insule în care cercetarea științifică se face la un alt nivel, lucrările sunt vizibile în străinătate, sunt citate în străinătate, pentru că până la urmă asta contează, să te citească cineva pentru ca să te citeze. Prin urmare, ceea ce tu ai făcut este atractiv pentru alții. Așadar, există la universitățile din București, Cluj, Iași, institutele Academiei de la Iași, București și Timișoara, cele patru institute de chimie. Pe urmă, există și în rețeaua națională câteva institute care nu aparțin Academiei Române și în care se face o cercetare științifică la Cluj, de pildă, sau și la București, o cercetare științifică în chimie de foarte bun nivel. Și asta o spun nu în mod amabil, ci mă sprijin pe faptul că le cunosc publicațiile și cunosc unde cercetătorii de acolo publică. Repet, nu este un fenomen de masă, nu toate universitățile sunt egale din punctul de vedere al performanțelor în chimie, pentru că sunt multe facultăți de chimie, dar există câteva insule și la Timișoara, de pildă, în universitățile de acolo, respectiv la Universitatea de Vest și partea inginerească la Universitatea Tehnică. Deci peisajul românesc arată bine.
Știți și... că n-aveți, sau dați-mi voie spuneți. Să vă spun, pentru că e un fel de dispută pe care am avut-o cu colegul dumneavoastră Ionel Haiduc, domnul academician Ionel Haiduc, și am spus, domnule, în timp ce fizicienii s-au bătut să aibă Large Hadron Collider, să aibă super laserul de la Măgurele, chimiștii încă n-au ieșit sau n-au reușit să strige, să arate că au ieșit cu ceva mare de tot și grozav care le atrage.
Ba da, haideți să vă spun un lucru ușor de înțeles pentru publicul larg. Natura are ceea ce se cheamă niște motoare. Adică atunci când le-a fost dedusă structura, s-a constatat că puteau fi descrise ca un instrument care are un rotor și un stator. Și în funcție de niște stimuli externi, pH-ul de pildă, aveam o mișcare de rotație așa cum o știm la un motor. Atenție, ăsta este un motor molecular. Este la nivel de moleculă să impui mișcarea unei molecule în mod deliberat. De ce am precizat deliberat? Pentru că moleculele vibrează. Eu asta pot să o controlez cu temperatura. Moleculele vibrează întotdeauna. Dar să le fac să se miște așa cum vreau eu, aplicând un stimul exterior, ăsta este un lucru complicat. Atât de complicat încât atunci când s-a realizat, prin trei grupe mari de cercetători s-a acordat un premiu Nobel pentru motoare moleculare. Motoare care sunt adevărat rudimentare, dar citându-l pe unul dintre ei, și am mai spus lucrul ăsta în câteva conferințe pentru publicul larg, când a fost întrebat, dar este rudimentar, nu face decât se mișcă de la stânga la dreapta un inel pe un ax, la care a spus, nu, ne-a luat ăsta câțiva ani, naturii a luat milioane de ani. A face motoare moleculare, deocamdată nu poți să prevezi o aplicabilitate imediată a acestui domeniu. Dar să nu uităm că oamenii de știință sunt mânați în demersul lor prin curiozitate. Curiozitatea este un motor important în dezvoltarea activității de cercetare, în activitatea de cercetare, să fii curioși, să scormonești. Acest lucru nu-l poți interzice unei ființe umane. Există, bineînțeles, după aceea și motivația realizării lucrurilor importante pentru binele omenirii. Și aici ajungem la alte provocări pentru chimiști, care sunt de departe de ele.
Vin inginerii din spate să uite la dumneavoastră și să facă inginerii chimiști lucrează.
Nu, aici lucrurile sunt departe de a fi rezolvabile. Deci, industria chimică nu poate să funcționeze fără azot. Adică amoniac, dacă avem amoniac, avem acid azotic, dacă avem acid azotic, avem drumul deschis către chimia organică și anorganică tehnologică. Coloranți, medicamente, mase plastice, îngrășăminte. Pentru toate astea ne trebuie amoniac. Amoniacul putem obține dintr-o materie primă gratuită, azotul din aer. Numai că, și acest lucru se întâmplă acum, numai că se consumă foarte multă energie. Plantele îl fac, plantele leguminoase
se descurcă mai bine
la temperatura camerei și la presiune normală. De ce? Pentru că au un catalizator acolo. Au o enzimă, o metaloenzimă. Acea metaloenzimă, dacă am fi stare să... Și știm compoziția. Are atom de sulf, molibden și de fier. Dar trebuie ca chimiștii din zona în care lucrez eu, în chimia coordinativă, să poată controla numărul de ion de molibden și de sulf și modul în care și de fier și modul în care sunt ei legați prin atomii de sulf. Nu știm să-l facem. Dacă l-am face, acest lucru ar rezolva o problemă importantă pentru omenire și la costuri mult mai mici.
Dați-mi voie să adaug o notate pe care recent am găsit-o. Biologia moleculară se amestecă în treburile dumneavoastră și geneticieni și biologi de la două universități britanice lucrează pe trei gene numite, le țin minte, Rubisco, care convin cloroplastele de pe frunze să se descurce mai bine cu preluarea bioxidului de carbon din atmosferă sub influența luminii. Și obțin lucrează deocamdată numai pe frunze de tutun cu un randament absolut fabulos, nu știu, crește cu 5%, 8%, așa ceva de felul ăsta.
Deci aici da, dacă ne-a spus cuvântul molecular, deja asta e tot chimie.
Da.
Pentru, e biochimie, dar este și chimie. Am spus granițele pe care noi le-am impus în sistematizarea științelor încep să se ridice. Nu poate un singur om să le facă pe toate. Dar granițele dintre discipline încep să se ridice pentru că avem cunoștințele ca să trecem ușor de la chimie la fizică, de la fizică la chimie, de la chimie la biologie, de la fizică la biologie.
Motoare moleculare, mi se pare fabulos așa, mă și gândesc, sigur că lucrând la nivel micronic, deocamdată nu-i vezi un folos.
Nu, dar a fost o provocare pentru cercetătorii respectivi. Și încă este. Să faci ca moleculele respective să răspundă unui stimul exterior, care poate să fie o schimbare de pH, o schimbare de potențial electric.
Magnetism sau...
Mai puțin aici. O altă provocare o constituie computerele cuantice, în care chimia trebuie să intervină și intervine. Este ceea ce se cheamă spintronica moleculară. Aici 1 și 0 sunt realizate nu prin manipularea sarcinii electrice, ci prin manipularea spinului electronic, ceea ce este deocamdată greu și să fac primii pași la nivel molecular pentru așa ceva. În spintronică se manipulează spinul electronic și mai e încă ceva important pe care chimiștii și tehnologii după aceea trebuie să rezolve. Cum adresezi fiecare moleculă pentru ca să stochezi o informație în acea moleculă? Pe urmă, un alt domeniu, cel în care lucrăm și noi, constituie magneții moleculari, și anume moleculele care ele singure se comportă ca un magnet. Asta înseamnă că eu pot stoca informație la nivel molecular. În computerele cuantice se spune că o anumită operație matematică pe care un calculator clasic performant o face în 2 ani, un computer cuantic o face într-o zi. Și aici Din nou, fizica și chimia merg mână în mână. Chimistul nu poate fără înțelegerea fizicii cuantice și nici fizicianul nu poate crea fără ajutorul chimistului obiectele respective.
Domn profesor, vă trebuie așa, nu simțiți de la nivelul la care sunteți dumneavoastră, unul dintre conducătorii Academiei, că totuși vă duceți universitarii, academicienii, vârfurile, asta, vă duceți cumva prea departe față de lumea care rămâne în urmă tropăind pe stradă? N-aveți vreodată senzația asta?
Nu, și în ansamblu, ansamblul chimiștilor, pentru că nu un singur chimist le poate rezolva pe toate, ansamblul chimiștilor rezolvă ansamblul problemelor mari. Vă mai dau un exemplu la care merită să ne gândim și ascultătorii dumneavoastră. Utilizăm 83 de elemente din tabelul periodic, dar nu din tabelul periodic, din natură, ca să construim tot ce ne înconjoară. Într-un telefon intră 70 de elemente chimice. Adică 85% din elementele disponibile din sistemul periodic. Aici putem să facem o greșeală la care un elev de clasa a 8-a ar riposta imediat când ar spune că dispare elementele chimice, că le utilizăm pe unele dintre ele care sunt în cantități mici și le epuizăm. Ele nu dispar pentru că trebuie să respectăm legea conservării masei. Nu dispar, dar luate din mediul, din zăcămintele care se găsesc metalele respective, concentrate în anumite regiuni din lume, sunt utilizate în obiectele pe care le folosim, sunt aruncate și se dispersează. Și atunci ajungem la ce discutam cu dumneavoastră înainte de emisiune, ce facem cu resursele, cum le gospodărim. Pentru că voi utiliza, de pildă, există un tabel periodic pe care cei care sunt interesați îl găsesc pe internet, în care elementele chimice sunt puse pe fond verde, galben, portocaliu și roșu. Verde, siliciu, azotul, oxigenul, nu e niciun pericol. Dar sunt câteva pe roșu. Indiu, de pildă. Indiu care este utilizat la ecranul telefonilor mobile. Indiul, la un moment dat, din resursele naturale, va dispărea. Unde va dispărea din resursele naturale? Unde se va regăsi? În milioanele și milioanele și zecile de milioane de telefoane aruncate peste tot pe fața Pământului, dacă nu se îngrijește cineva ca să recupereze elementele respective. Și asta este o problemă la care chimiștii trebuie să mediteze.
Domnule academician, vă atrag în politică inevitabil. Sub scoarța statului Afganistan, cel părăsit acum de armata americană și NATO, sunt pământuri rare, este litiu, pe care probabil se va construi industria viitorului, cel puțin industria auto a viitorului, dar nu mai asta.
Bateriile cu litiu, da.
Bateriile cu litiu, care sunt peste tot. Nu sunt multe țări care au zăcăminte mari de litiu, metalele rare la fel, e China precis, e Bolivia, în Australia se găsește, dar și se pare că în Afganistan este foarte mult. Hai să le bârfim puțin pe pământurile astea rare. Ați și început de altfel.
Pe pământurile rare sunt lantanidele. Sunt 14 elemente, unul este radioactiv și lantanidele au foarte multe aplicații. Sunt luminescente, de pildă, și sunt utilizate pentru această proprietate. Vedeți, dacă sunt ascultătorii dumneavoastră curioși, luați o hârtie de 50 de euro și puneți la o lampă de ultraviolet. Și o să vedeți, pentru că sunt tratate cu compuși de europiu și terbiu. Europiu și terbiu sunt lantanide. Și când a spus lampa de ultraviolet, că asta se întâmplă la o bancă atunci când se verifică dacă este falsă sau nu, dacă apare o colorație roșie a europiului și verde a terbiului, asta înseamnă că bancnota respectivă nu este falsă.
Și bancherii fac chimie.
Lantanidele sunt utilizate pentru proprietățile lor de luminescență, pentru proprietățile lor magnetice. Materialele moderne necesită lantanide. Sunt denumite pământuri rare, nu sunt mai rare decât alte elemente, dimpotrivă. Dificultatea utilizările antanidelor a provenit din faptul că se găsesc împreună și dacă se găsesc împreună este un semn că ele au proprietăți foarte apropiate. Natura, când le-a creat, le-a așezat împreună pentru că aveau proprietăți foarte asemănătoare. Având proprietăți asemănătoare, în momentul în care eu vreau să le separ, am această dificultate pentru că eu le separ dacă ele diferă prin niște proprietăți. Dacă nu diferă, mi-e foarte greu. Și una din problemele mari ale chimiei anorganice, la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, mai ales în prima parte a secolului 20, a fost separarea lantanidelor. Acum se pot separa. Ele nu sunt, încă o dată, nu sunt rare. Dar dificultatea asta e denumirea prin tradiție a lor. Sunt alte elemente care sunt mult mai rare decât lantanidele. Dar dificultatea este faptul, provine din faptul că sunt... Se găsesc în câteva locuri concentrate pe fața Pământului, cum ați spus, și pe urmă este vorba de separarea lor.
Se pare că și la noi se găsesc, ca și litiu, se pare că și în Serbia, în munții Serbiei, se găsesc ca și litiu.
Da, deci, toată problema de tehnologia de separare a lantanidelor este, bineînțeles, bine pusă la punct. Iar lupta pentru resurse a fost de când lumea. Haideți să ne aducem aminte cum s-au dus războaie pentru mirodenii și pentru coloranți.
Da.
Și tot ce s-a întâmplat în istoria descoperirilor geografice a fost mânat
de mirodenii.
De mirodenii, ți se pare frivol.
Portughezii au largat după piper și după... Da,
exact. Da. Sau după coloranți, care se aduceau din India, până când chimia a reușit să-i sintetizeze din alte materii prime și să aibă coloranții sintetici. Și, iarăși un lucru important, care l-am mai spus, în momentul în care s-a rezolvat sinteza indigoului, de pildă, un colorant important, s-a dat și un premiu Nobel. Știți de ce? Și pentru demersul științific și pentru rezolvarea problemei, dar și pentru că simultan s-a mai rezolvat o problemă, aceea mâncării. Pentru că s-au eliberat suprafețe uriașe de teren.
Pe care erau frunzele alea, exact, de indigo, le-am văzut.
Exact. Și atunci acele suprafețe au fost utilizate pentru alte scopuri.
Bun. Ați fost părât ca fiind unul dintre mari specialiști în macromolecule.
Nu. Sunt... Într-un fel fac, asta este o problemă mai complicată un pic așa, pentru că a trebuit să fac o deschidere de la curs. Eu fac polimeri de coordinare, dar care sunt altceva decât polimerii clasici, adică macromoleculele, cele la care cei care au avut un contact cu chimia se gândesc, respectiv cauciuc, mase plastice. Deci eu nu fac așa ceva, eu fac tot polimer, se cheamă polimer de coordinare, dar care există numai în stare solidă. Și ăștia, dacă mă întrebați ce aplicații pot să aibă aplicații, unul dintre ei foarte interesante, se cheamă Metal Organic Frameworks. Asta înseamnă că se construiesc arhitecturi tridimensionale utilizând ioni metalici, de aceea se cheamă metal, niște molecule organice speciale, de aia se cheamă metal organic, și framework pentru că sunt niște rețele cu structuri bine definite care conțin cavități, canale, și aceste cavități și canale sunt de interes pentru posibile aplicații, de pildă pentru a absorbi bioxidul de carbon din atmosferă. Aceasta fiind legată de efectul de seră, sau pentru a stoca hidrogenul în posibile motoare ale viitorului, hidrogenul gazos. Aceste aplicații sunt deocamdată la nivel mic, adică au aceste proprietăți, dar mai trebuie rezolvat ceva. Acești compuși trebuie obținuți în cantități mari și cu randamente semnificative pentru ca să fie rentabil din punct de vedere economic, pentru că dacă eu obțin acea parte din chimia organică pentru aceste sisteme în 30 de etape de sinteză cu niște randamente foarte mici, costurile sunt uriașe. Deci ideea este să găsești materiile prime accesibile. O aplicație interesantă a acestora și spectaculoasă și după mine aproape de premiul Nobel a fost utilizarea acestor cristale care au cavități, care se introduc în soluții care conțin molecule cu structură necunoscută, care nu pot fi cristalizate ca să le afle structura prin difracție de raze X pe monocristal, dar monocristalul care le găzduiește este prin urmare monocristal și rezolvând încă o dată structura, poți să-ți dai seama ce structură are acea moleculă pe care n-ai putut să o caracterizezi prin tehnici obișnuite.
Înțeleg ce spuneți. Spuneți-mi, sunt pasionați de ceramici din ce în ce mai mult și chimiști și fizicienii. Pentru că...
Da, chimiștii le fac.
Chimiștii le fac, da. Ați și apărat imediat.
Da. Da. Le colorează și pe urmă le adaugă proprietățile. Da. Dar asta cu ceramicile sunt lucruri interesante, poate cu alt prilej, și întorcându-ne spre trecutul chimiei și nu discutând despre viitorul chimiei, pentru că a colora în antichitate ceramica e o poveste interesantă. De ce și cum s-au obținut.
Avem încă un minut, așa că spuneți-o.
Gândiți-vă de pildă la albastrul de Egipt. Albastrul de Egipt se obține utilizând un compus de cupru. Și intre pe studenți. E vorba de azurit, un carbonat bazic de cupru. De ce nu l-au utilizat ca atare pe ăsta, care se găsește în natură? De ce au trebuit chimiștii, alchimiștii sau meseriașii, mai bine zis egipteni, să ia azurit, să ia bioxid de siliciu, nisip adică, să ia calcar, să le calcineze ca să obțină albastru de Egipt? Motiv foarte simplu. În momentul în care ei colorau ceva și puneau la cuptor, carbonatul bazic de cupru se descompunea în oxid de cupru care era negru. În momentul în care adăuga bioxid de siliciu și carbonat de calciu, s-a obținut un silicat care a împiedicat formarea oxidului de cupru care era de culoare neagră.
Domnul, să ne apropiem de sfârșit. Eu vă propun să venim atunci la o discuție despre ceramici, că tot ați călcat pe bec, ca să folosesc o expresie neacademică. Multe sunt de spus acolo, pentru că conductivitatea unor materiale e afectată, pentru că încă de pe vremea lui observațiilor că pur și simplu dispare rezistența la trecerea curentului, au rămas încă multe probleme. Eu vă mulțumesc, văd că aveți încredere și în cercetarea românească și în cercetarea din chimie.
Trebuie să avem încredere în ceea ce facem. Dacă suntem aici și servim știința românească, trebuie noi să fim convinși că trebuie să o facem bine.
Să vă păresc că niciodată nu v-ați dat deoparte ca să antrenați și loturile de elevi participanți la Olimpiadele Internaționale. Ani mulți!
Anul ăsta am avut un an bun.
Anul ăsta s-a avut. Câte medalii ați avut?
3 medalii de aur și o medalie de bronz, reușind să organizăm cu o echipă, am fost mulți și am reușit să facem o olimpiadă online, pornind de la peste 900 de copii.
Domnule academician, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, vă doresc o seară bună.